Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Šiandieną pasikalbėsime apie invazines žuvų rūšis ir apie klimato kaitą. Klimatas keičiasi, tas akivaizdu, tai jau parodė Velykų sekmadienis, kai kovo 31-ąją turėjome tikrai rekordinę šilumą, o jau kitą savaitę krito sniegas pas mus Lietuvoje. Klimatas keičiasi, tą turim priimti. Kaip keisis mūsų vandens telkiniai kartu su šituo reiškiniu, tai šiandien apie tai ir pasikalbėsime su Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslų daktaru Algirdu Kaupiniu. Sveiki, Algirdai.
Labą dieną.
Pirmiausia, noriu paklausti jūsų apie invazinę žuvų rūšis. Skaitau jūsų Facebooką, ten įdomių dalykų aprašote. Turime šiandieną 4 invazinės žuvų rūšis, ar ne, mūsų juodažiotis grundalas, nuodėgulinis grundalas, kaspijinis upinis grundalas arba dnieprinis grundalas, teisingai, rytinis gružlelis. Ir kažką papildyt gal turit, gal ne visas rūšis žinau.
Tai aš nežinau, ar formaliai dabar tas dnieprinis grundalas, Neogobius fluviatilis, įtrauktas į invazinių rūšių sąrašą, bet tos trys tai tikrai yra. Ir tai yra, nu, nežinau, galima apie jas ir šnekėti šiek tiek plačiau, kas apie tas, kurios jau įtrauktos. Tai kaip minėjo, tai yra juodažiotis grundalas.
Taip, čia Baltijos jūra gyvenantis.
Jo, juodažiotis grundalas, bet jis iš esmės, dar prieš kalbant apie invazinę žuvų rūšis, gal reiktų paminėti, kas tai yra. Kas taip. Tai yra tos invazinės žuvų rūšis, kad būtų aišku, apie ką kalbam.
Taip, taip, kas apibrėžia, kokios savybės šita žuvis?
Nes yra vienas terminas svetimos rūšys, tai kurios introdukuotos iš kito arealo yra. Tai yra, kur žuvų yra natūralus paplitimo arealas. Ir jos introdukuojamos įvairiais tikslais į kažką kitą vietą. Tai jos vadinamos svetimos rūšys, kartais dar vadinamos egzotinės rūšys, bet čia vėlgi yra toksai niuansas, kas tai yra svetima rūšis, nes ir kokia laiko ar dvies skalė, nes pavyzdžiui, taip pačioje Lietuvoje prieš 10 tūkstančių metų čia nebuvo ne vienos žuvų rūšies. Todėl, kalbant apie invazines, reiktų apibrėžti ir terminą, kas laiko prasme, nes galima kalbėti apie dešimtmečius, manau, logiškiausia, dešimtmečius iki 100 metų. Tai yra svetimos rūšys. O invazinės rūšys vadinamos tos svetimos rūšys, bet jos daro neigiamą poveikį arba kelia grėsmę nu, vietiniams ekosistemams, dar galima sakyti bendrijoms. Žuvų arba nebūtinai žuvų, kitų yra organizmų. Tai vėlgi tą nėra taip lengvai įvertinti, kokie jos ten daro poveikį. Ar ten žalinga, ar nežalinga, nu, bet iš esmės tai yra apibrėžę tas invazinės žuvų rūšis. Tai, kaip minėjo, dabar yra oficialiai 3 žuvų rūšys. Juodažiotis grundalas pas mus atkeliavo pirmas, nors Europoje teisingiau iš grundalų, iš Ponto Kaspijos to viso komplekso grundalų, tai jis atkeliavo pirmas, nors kitos dvi atkeliavo anksčiau, tai rytinis gružlelis, jisai Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, 70-metį pradžioje atsirado, atvežtas buvo, na, jis su įžuvinama žuvų rūšim daugiausia su baltuojo mūru ir kitais, gali būti plačiakakčiais, gali būti sidabriniu karosu. Tai ir dabar tas rytinis gružlelis, jisai sutinkamas, Lietuvoje gal 14 vandens telkinių, bet jisai plinta būtent su įžuvinamo medžiaga. Tai visi, kurie turi tuos nuosavus vandens telkinius, dabar nemažai tokių vis turi ir jų vis gausėja, tai žuvint juos yra nerekomenduojama būtent jaunikliais. Nes jeigu žuvima jaunikliais arba paaugusiam žuvytėm, tai tiesiog galintis žmogus neatskirt nuo tų rytinių gružlelių. Tai va taip būtent su, dabar jisai plinta Lietuvoje su tą įžuvinimo medžiagą. Mhm. Todėl reiktų labai atidžiai rinktis tą įžuvinimo medžiagą ir žuvint, paaugintam žuvim, kad būtų aišku, kad tu turi tą baltą jėmūrą, o ne ten maža žuvis, kur neaišku, kas ten plaukia.
O ką tas rytinis gružlelis baisaus gali padaryti kūdroj?
Rytinis gružlelis, pirmiausia, tai kaip ir visos invazinės žuvų rūšys, kurios dažniausiai būna invazinės, jisai pakankamai greitai dauginasi, turi greitai subręsta, praktiškai jau subręsta pirmais gyvenimo metais ir neršia. Na ir rytinio gružlelio daug didžiausias poveikis yra tai, kad maitinasi kitų žuvų ikrais vienas dalykas, aišku, konkuruoja dėl kito maisto su kitom žuvim. Na ir plus rytinis gružlelis platina ligas. Platina ligas Ir iš esmės čia visų invazinių žuvų rūšių problema, nes jos platina ir tas ligas, kurios yra toli nuo jų arealo, nes šiuo atveju rytinio gružlelio arealas tai yra Rytų Azija, tai jau tikrai yra svetima rūšis. Ir plius dar plintant tai žuvų rūšiai, šituose mūsų vandens telkiniuose, jos prisigaudo mūsiškų parazitų. Ir kadangi jos mažiau jam atsparios, tai jos, jų yra juose daugiau. Ir jos taip irgi platina tas ir vietinius parazitus, ir
reiškia, atvežtinius.
Jo. Tai. Tokiu būdu tai galima sakyti netgi antrinės invazijos. Nes ir žuvis kaip invaziniai rūšis, ir dar jos parazitai kaip invaziniai parazitai.
Mhm.
Tai va tokios yra poveikis kritinio gružlelio.
Tai realiai atpažint žmogus, jeigu tarkim perka tą amūrų mailių, tai net nerekomenduotumėt pirk mailių, kaip
taip,
sakėt, geriau tiesiog jau paaugintas žuvis. O juodažiotis grundalas, tai jo nusikaltimai Baltijos jūroje yra akivaizdus, naikinamas Baltijos rifas, ar ne, juodažiočio grundalo, jie ten moliuskus labai skaniai maitinasi jais, ar ne? Ką dar juodažiočiai grundalai daro, pavyzdžiui, kitom žuvų populiacijom?
Na, juodažiotis grundalas, pirmiausia, kaip jis pas mus atkeliavo, jog štų iš vis grundalų plitimas labai įdomus, nes juodažiotis grundalas yra irgi Ponto Kaspijos regiono, tai Ponto Kaspija yra, sakykime, nuo mūsų toli, bet tai yra Marmuro jūra, Azovo jūra, Juodoji jūra ar Kaspijos jūra ir jos jų baseinai. Tai va, tuose baseinuose, upėse, intakuose gyvena visi šitie grundalai, kurie jau dalis atkeliavo pas mus du. Europoje yra dar bent trys rūšys, jeigu ne keturios, kurios ir pas mus bus. Tai juodažiotis gruntalas tikriausiai atkeliavo labai įdomiai. Jisai keliavo taip vadinamu šiauriniu koridorium, Volgos upe, nukeliavo iki Rusijos praktiškai šiaurės, paskui per Onegos Ladogos ežerus į Suomijos įlanką ir greičiausiai tada su balastiniais vandenimis buvo atvežtas į Gdansko uostą. Ir pas mus jau pateko iš Gdansko uosto per jūrą, reiškia, į mūsų pajūrį ir į Kuršių marias. Tai juodažiotis grundalas jam labai tiko, kas jam, jis kaip ir kito, ne visos, bet kai kurios grundalų rūšys, jos reiškia, turės slėptuves, nes jos neršia tokiose, uždarose erdvėse, slėptuvėse, ir jos netgi vadinamos, taip speleofilai. Tai tokiose, reiškia, uždarose, kaip urveliuose, tai tarp akmeninių tų visų molų, akmenuotą pakrantę, jom labai tinka. Tai jos, juodažiotis gruntalas, paplitęs, reiškia, ten, kur molai yra, arba kokie kiti akmeninai, pavyzdžiui, karkliai, kur daug smėlio neringoje, tai jo žymiai mažiau. Taip pat juodažiotis gruntalas yra pakankamai retas Kuršių mariose, jisai ir nemono žemupė praktiškai iš viso tai sutinkamas. Tai matyt riboja būtent tai, kad nėra akmenuotų vietų, nėra slėptuvių ir ten jisai žymiai yra nesparesnis plėšūnam. Jį tiesiog suėda, tie patys starkiai, tarkim, paskui yra informacijos, kad juodažiotis grundalus labai mėgsta vėgelės. Na ir matyt, todėl jisai nemono neplinta, dėl kad nėra akmeninių buveinių. O šiaip jisai taip, jisai maitinasi moliuskais ar kitais bestuburiais, bet iš esmės dabar juodažiočio grundalo populiacija stabilizavosi maždaug nuo 2018 metų ir Latvijos pakrantė, ir mūsų pakrantė, ir apskritai Baltijos jūroje, ir dabar gausumas netgi mažėja. Tai iš esmės
kormoranai, sako, jos gerai irgi
kormoranai, taip, ten, kur jų yra kolonija, tai matomai, kad viena iš pagrindinių žuvų rūšių, kuri maitinasi, bet pagrinde tai matyt ekosistemose vyksta tokie įvairūs pokyčiai. Ir paprastai, kai jis yra nauja rūšis, jos gausumas taigi užkyla, po to sviruoja tokiom bangom, galiausiai jisai nukrinta ir jisai tampa nepavojingas kitom rūšim. Tai aš nemanau, kad juodažiotis grundalas padarys kažką reikšmingą žalą Baltijos jūroje dabar. Nes jo gausumas dabar mažėjančia tendencija vyksta.
O rotanas, degulinis grundalas, gali reikšmingai įtaką padaryti?
Tai jisai gali ir daro, tik tai labai gerai, kad jisai irgi nesparus plėšūnam yra. Pagrindinis ribojantis veiksnys yra plėšūnai, todėl netgi jo populiacija yra reguliuojama būtent įleidžiant, tarkim, lydekų. Tiesiog jos išryja. Problema tame, kad rotanai, arba geriau vadint nuodėgulinių grundalų, o dar geriau tiesiog nuodėgulių, nes grundalas ir kiti grundalai vis skirtingos šeimos. Tai geriausia nuodėgulių matyt vadint arba nuodėgulinių grundalų. Tai jisai gyvena tokios vandens telkiniuose, kur praktiškai deguonies gali nebūti. Išala žiemą iki dugno, ar net pilnai išžiūsta tokiom ekstremaliom sąlygom. Visom invaziniam žuvų rūšim būdingos, kad jos gali gyventi tokiam gana plačiam diapazone, tiek temperatūros, tiek deguonies. Na ir praktiškai, kur gyvena nuodėgulinis grundalas, ten mažuose šituose žiūrėliuose praktiškai nieko nelieka. Lieka tik tai saulažuvės gali likti, sidabriniai karosai gyvena, dar kažkiek gali lynas gyventi ir auksinis karosas. Būna, kad jisai visiškai išėda visas žuvis, tada pradeda daryti pats savo jauniklius, kanibalizmas. Taip pat, aišku, ryja ir varliagyvių lervas, ikrus ir nu, saugomas rūšim irgi padaro nemažą žalą, nes ir jau draudom pilveko mutė, česnakė, yra skiauterėtasis tritonas. Tai, kaip minėjau, jisai padaro dėlę žalą, gerai, kad jisai nepaplinta plačiai, dėl to, kad, kaip minėjau, nesparus plėšūnam ir iš esmės jį platina pagrindę žvėjai daugiausiai. Vienas dalykas, vėlgi įsileidžia į savo balas kūdras, kadangi jis gali išgyventi labai nepalankose sąlygose, tai nu, gerai turėtų, kitiem gerai turės žuvies kūdrui. Ir kitas dalykas, kad naudojami kaip gyvas masalas. Tai iš esmės dabar virš 100 tai tikrai yra ežerų, kur gyveno degolinis grundalas, 130 gal, tai iš esmės platina
žvėjai. Čia tiek, kiek jau žinoma yra, taip, ar ne? Taip. O kiek dar nežinomų gali būti?
Tai be abejo, daugiau bus. Tai,
Tai čia turbūt turim pasiųsti žinutę žvėjams, mėgėjams, kad vis tik nereikia daryti eksperimentų su gamta, invazinės žuvys neturėtų būti kilnojamos, kaip ir šiaip bet kokios kitos žuvys neturėtų būti išleidžiamos į kitą vandens telkinį, nei ten, kur buvo sugautos. Apie invazinės žuvų rūšis jau šiek tiek pasikalbėjom apie tos, kurios yra, o tos, kurios pakeliui jūs Facebook'e rašėte, kad artinasi.
Taip, tai kaip minėjau, Ponto Kaspijos grundalai, tai vieną mes jau turim, teisingiau du jau turim, tai kitas atkeliavo pakankamai neseniai, jo kelias buvo šiek tiek kitas greičiausiai, ne Volgos apie, ne šiaurim koridorių, bet greičiausiai keliavo tų vadinamų centriniu koridorium, tai yra Dniepro upė ir greičiausiai, kad jisai paskui nukeliavo į Baltarusiją, Dniepro upė į Baltarusiją ir paskui pateko į Nerį galų galę. Toksai įdomus kelias, bet būtent jo pirmieji individai buvo apsagauti Neryje, Neries aukštupyje, nes ten Dniepras su Berezinos upė, paskui Svisločius yra ir ten galų kanalais, ten vandens saugyklom susijungė su Nerim žodžiu ir pateko į Nerį. Toksai įdomus kelias šiaip paplitimo jo gavusi plitimo. Ir dabar jis paplitęs po praktiškai, nu iš Neries nukeliavo aišku į Nemuną ir Nemuno žemyn nukeliavo praktiškai iki Kuršių marių. Tai tokia, kaip galima sakyti, ironija, nes juodažiotis grundalas ir tas upinis grundalas, jie yra iš Ponto Kaspijos, jie iš ten iškeliavo ir susitiko Lietuvoje skirtingais keliais nukeliavę. Tai susitiko Kuršių mariose. Dabar vat, jau, jie maždaug šiais metais panašiai, jie nukeliavę, visi susitiko į Kuršių mariose. Taip pat vėlgi greičiausiai žvėjai mėgėjai tą grundalą upinį perkelė per Kauno hidroelektrinės, reiškia užtvanką. Ir dabar jis jau pilnai paplitęs Kauno mariose. Kiek jisai keliaus Nemuno aukštyn, kol kas neaišku, bet jau gausia populiacija jau yra Kauno mariose ir kažkiek taip plis be abejo Nemuno aukštyn, kol kas Nemuno aukštupyje dar neatrastas jisai yra.
Šiaip meškeriotojai, bet čia mes kalbam apie šitą kaspijinį upinį grundalą, ar ne?
Taip.
Čia, nu, kur šitas yra taip, už mūsų nuotraukoje.
Taip, jisai dar vadinamas Dniepriniu. O angliškai vadinamas monkey gobi.
Vienas meškeriotojas buvo atsiuntęs nuotrauką, kad jis į ežerę pagavo dabar kažkuriam aukštaitijos. Tai gali būti, kad jis atkeliauja net kažkokiais upeliukais
gali
į ežerą?
Gali būti, jisai keliavo pakankamai aukštai ir netgi sutinkamas akmenuose vietose, nes iš tikrųjų iš tas grundalas jo buvėnės skiriasi nuo jo dažiočio. Jisai labiau mėgsta tokį minkštą substratą. Laboratoriniam sąlygom jisai renkasi netgi smėlio substratą, bet pas mus jisai matyti irgi dėl, kad išvengti plėšūnų renkasi tokį šiek tiek dumblėtą substratą, bet atvirą. Jisai skirtingai, jam nereikia akmeninių vietų, kaip, pavyzdžiui, dažiočiai grundalai. Ir jisai, bet jisai keliauja ir akmenuotam upėm, Žeimeną ir kitom upėm, reiškia, Žemaitijos upėmės aukštyn jisai prie Strojo puikiausiai plaukia, tai nenuosapu, kad gali patekti ir į ežerus.
O ežerai, tai jiem tinkama buveinė ten būt gyventi, ar jie turi grįžti į upę po kažkurį
laiką? Ne, žiūrint, gali gyventi ir ežeruose, iš esmės jiem jam reikia, geriausia, kai yra lėta tėkmė. Tai vat šiaip tokios užtvankos didžiulės, kaip Kauno Marios, jiems idealios buveinės. Ir tikriausia, nes praeitam amžiai buvo pradėta iš vis statyti Europoje masiškai užtvankos ant upių, ir tai galbūt sulėtino šiek tiek tėkmę upių ir tie grundalai pradėjo plisti. Nes iš esmės jie plinta pakankamai vėlai į Europą. Čia paskutinį dešimtmečiai masiškas tas jų plitimas. O iki to laiko tie kažkodėl neplito. Bet jie plinta ir savo natūraliam areale, nes tarkim, tai štas upinis grundalas, vadinkim taip, jisai natūraliai gyvena ir Rumunijoje, Bulgarijoje, Rusijoje, Serbijoje, tai jo arealai irgi ten plečiasi. Nors jisai, ta prasme, anksčiau kaip ir buvo stabilus, dabar jisai plečiasi. Todėl tos kartais invazijos nuo natūralaus plitimo yra pakankamai sunku atskirti. Tai dažniausiai vyksta ir tas gali vykti. Tarkim, upinis grundalas plito natūraliai kažkiek tai, nu, savo pajėgom, taip pat jisai, tarkim, keliauja ir su laivais. Jie daro tokiuose plyšiuose laivų korpuose lizdus, juos augo ir tie su laivais apvaisinti tikrai gali nukeliauti aukštyn. Tai žodžiu, čia plinta ir su žmogaus pagalba ir be žmogaus pagalba.
Taip, kaip atrodo ta žuvis, na, kokias pajėgas deda, kad jį savo populiaciją plėstų, ar ne? Taip net atrodo įdomiai.
Taip, tai, bet aš dar nepaminėjau kitų, nes, kaip minėjau, šitas jau pas mus gyvena. Tai iš esmės pakeliui dar trys grundalų rūšys.
O jėtus, ne trys.
Taip, tai vienas
ten. O kur jos jau yra čia netolimų susienų?
Jos yra ir Baltarusijoje, ir Lenkijoje iš esmės. Tai manau, kad tik tai laiko klausimas, kada jos atkeliaus pas mus.
Ar tai iš esmės panaši savo veikimo gyvenimo būdu, kaip ir kaspinis upinis grundalas? Ar kažko
ir panašu,
skiriasi?
Ir kažkiek skiriasi, nes jos gal labiau mėgsta tokį, nu, jam reikalingas jau toksai struktūrinės buveinės, tai kažkokių tai makrofitų, kad būtų apaugimai, ar tie patys akmenuoti dugnai. Na, bet visamo iš tos šitie grundalai, vėlgi klausimas, ar prieš ledynmetį jie negyveno mūsų vandenyse, nes ledynas viską pakeitė, viską išnaikino arba nustūmė į pietus, nes iš esmės tas Ponto Kaspijos regionas yra turtingiausia Europoje, turtingiausias rūšimis, gėlavandenėmis. Ten didžiausia įvairovė. Tai reiškia, kad ten, kai buvo ledynmetis, jisai siekė maždaug centrinę Europą, tai praktiškai ten galėjo būti žuvų, kaip sakyt, prieglobstis. Nuo ledynų. Ir pas to, kai kurios, tarkim, karpinės gana staigiai nukeliavo atgal į savo, į tas vietas, o galbūt grundalai keliauja lėčiau. Bet galbūt jų ir nebuvo, niekas kol kas negali į tą klausimą atsakyti.
Tai gal be reikalo invaziniam vadinam.
Tai kaip minėjau, tas terminas toksai yra pakankamai netikslus, nes kaip sunku atskirti, kai plinta, nu, realos vyravimai, reiškia, taip pat ir datos klimato kaitos, nes šylant oro jos vis tiek yra labiau šilta mėgės, tai jam šitos biotopai yra tinkamesni.
Dar prieš išeinant į pertraukėlę noriu paklausti irgi apie tuos invazinius šamukus, apie kuriuos irgi rašėt savo feisbuke. Baltarusijoje Nemuno baseine plaukia invaziniai šamukai. Didelė tikimybė, kad atkeliaus ir pas mus. Tai kas tai per invaziniai šamukai?
Tai iš esmės kadžuvės. Lietuviškai tikriausiai galima vadinti paprastoji kadžuvė. Amiurus nebulozus latiniškai, bet iš esmės tai yra visiškai neeuropinė žuvų rūšis. Jis atkeliavusi iš Šiaurės Amerikos, natūraliai gyvena Misisipėje, Misūrio upėse, ir jis pakankamai senokai atvežta į Europą, ar ne tik tai 19 amžiuje, tai pakankamai seniai, bet labiau gyvena pietiniuose regionuose, ir vėlgi po to jis plito vis labiau į Šiaurę. Į Šiaurę ir vat paskutiniai tokie duomenys, kad 21 metais jau gyveno Baltarusijoje Nemuno baseine. Taip pat jinai gyvena ir Lenkijoje, Vyslos baseine. Vyslas siejasi su Baltijos jūra, įteka, reiškia, ir taip pat siejasi su Nemunu, iš esmės, per Gustavo kanalą. Tai manau, kad neužilgo tie šamai atkeliaus ir į Nemuną.
O kaip jie Lenkijoje atsidūrė, čia žmogus ir išžuvino, ar irgi susisiekė?
Greičiausiai ir taip ir taip buvo, ir iš esmės tie šamai, atrodo, šamas gal ir vertinga žuvis, bet esmė tame, kad jis pakankamai mažas, užauga mažas, nes vien savo Šiaurės Amerikoje, ten, kur jisai gyveno, kaip minėjo, Misisipės, Misūrėje antakose, jisai užauga iki 3 kilogramų. O Europoje, ypač šiauriniai regionė, centrinė, jisai užauga iki kokių 200 gramų tik tai.
Šiaip Juozas Virbickas savo toje senoje gražioje Lietuvo žuvys knygoje buvo aprašęs kardžuvę, tai aš noriu pasitikslinti, ar tai ne ta pati rūšis, nes sovietų okupacijos metu jisai minėjo, kad elektrienų marios buvo žuvintos kardžuvėm. Čia ne ta pati kardžuvė?
Ne, kita rūšis, ten dėmėtoji kardžuvė, kuri buvo auginama gana plačiai akvakultūroje.
Ir, bet, taip, ten rašė, kad jos didelės
taip,
užaugo.
Taip, ir jinai netgi nerždavo elektrienų mariose, bet kadangi pajėgumas tos elektrinės vis mažėja, tai tiesiog per šaltas vanduo nebeneršė. Matomai ta populiacija sunyko, o dabar kultūra nepopuliari kadžuvė pas mus. Pas mus pakeitė šamas, afrikinis šamas plėšikas, taip vadinamas.
Taip, taip.
Kuris didesnė produkcija duoda paprasčiau auginamas.
O elektrinų mariuose, kažin, dar kadžuvių yra ar jau?
Negaliu pasakyti, ar yra ar nėra, neturiu tokios informacijos.
Gerai, gal žvėjai mėgėjai turės informacijos ir parašys man po šitos laidos. Turim padaryti trumpą pauzelę, niekur nepabėkit, likit su Žinių radiju. Sveiki sugrįžę, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Toliau kalbinu Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslų daktarą Algirdą Kaupinį apie invazines žuvų rūšis, apie jų galimybes patekti į mūsų vandenis ir noriu šiek tiek pakalbėti apie klimato kaitą. Vis tik klimatas, kaip sakoma, nepastovus orai tapo pastoviu reiškiniu. Prie to mes žmonės turim prisitaikyti ir aišku gamta, žuvys taip pat. Vis dėlto ichtiologai kai kuriom žuvų rūšim piešė na tokį niauroką scenarijų, vat ne taip ir seniai buvo pasirodęs toksai populiarus straipsnis, kur rašyta, kaip gali na, ta klimato kaita paveikti mūsų Lietuvos žuvis, tai buvo kalbėta apie lašišinės žuvis, kad na, joms tikrai bus labai sudėtinga artimiausiais dešimtmečiais, o netgi po 100 metų atlantinių lašišų gali ir nebelikti. Kaip jūs, Algirdai, matot na, tą klimato kaitą ir jos įtaką žuvims?
Tai ta klimato taika kaita yra labai įvairia lypė iš tikrųjų, įvasapusiškai ir tiesiogiai veikia ir netiesiogiai žuvų rūšis. Kaip minėjot, didelį poveikį turi būtent lašišiniam žuvim. Vienas dalykas, kad jos yra šaltamėgės. Kitas dalykas, kad jos yra nu, temperatūrinės tolerancijos ribos pakankamai siauros, nes nu, negali daug sviruojančio temperatūrą gyventi. Kitas dalykas, kad jų ilgas ikrelių inkubacijos periodas. Tai ikrelių inkubuojasi paprastai per visą šaltąjį sezono laikotarpį ir jos turi būti taip sinchronizuota ikrelių sritimą, kad įsiristų tuo metu, kai gausų maisto. Jeigu per šiltas oras įsirita anksčiau ir gali nebūti jom tinkamo maisto, zooplanktono, kuris priklauso nuo fitoplanktono, fitoplanktonas priklauso tada dar nuo dienos ilgio. Tai dienos ilgis taip nesikeičia, tai žodžiu gali būti toks netitikimas, kai įsirita ir neturi ką valgyti, o zooplanktono pikas atsiranda vėliau. Tai dėl to greičiausiai ir kitos, vat, kažkada tai kalbėjom apie jūrinį syką,
taip.
Kadangi irgi sutrumpėjo tas šaltasis periodas, tai greičiausiai, kad įsiritusios žuvys neturi ką maitintis ir ta populiacija yra
sunyksta
jo. Tai vat inkubacija, kur labai yra svarbi temperatūra, kad įsiristų tam tikru metu, kai yra daug maisto, nes tada reikalinga jau žuvim maistas, kai baigėsi trynė atsargos. Kitas dalykas, tai veikia tiesiogiai, tarkim, anksčiau Kuršių mariose gana gausi buvo stintelės porūšis, Kuršių marių stintelė gyvena atskiras porūšis. Jos dabar yra labai nedaug, galbūt irgi dėl šiltų vasarų jos populiacija sunyksta. Anksčiau greičiausiai būdavo sviravimai, kadangi trumpa amžiai žuvys, tai kai kurios šaltesnėmis vasaromis jos atsistatydavo tą populiaciją. Dabar tas jau Kuršių marių stintelės populiacija yra nešokios būklės, bet tikrai nėra geros. Tai va čia tokios pavyzdžiai, kad tiesiogiai veikia. Kiti pavyzdžiai gali būti, kadangi su klimato šiltėjimu susiję ir telkinių na, uždumblėjimas, vadinkim taip, tiesiogiai, tai vadinama eutrofikacija, kai kaupiasi iš pradžių biogeninės medžiagos, fosforas, azotas, vystosi fitoplanktonas, jisai daug prisivysto, žodžiu, miršta ir kaupiasi nuosėdos. Tai tom žuvim, kurios neršia ant kieto akmenuoto grunto, irgi yra problemos, nes jos tiesiog netenka savo nerštaviečių. Tai čia gali būti nebūtinai kažkos tai žuvys labai mėgstamos miškeriotojai, bet tas pats kūjagalvis, kuriam reiškias reikalingas kietas dugnas ir jo vis mažiau lieka dėl uždumblėjimo, tai jam neigiamos reiškias nerštinės sąlygos, plus aišku, kažkiek tai greičiausiai kūjagalvis konkuruos ir su atkeliaujančiais grundalais. Jo bent jau laboratoriniam sąlygom rodo, kad didžiausia konkurencija yra būtent kūjagalvio ir tų grundalų. Nu, jie panašiuose biotopuose gyvena.
Ir tas niuriausios prognozės, tai vis tik yra lašišai, nes na, tai yra migruojanti į upės žuvis. Ir na, tas vandens temperatūrų režimai upėse yra na, labai pavojingi, nes na, vat, ir jūs minėjot, bet apie šlakį taip neatsiliepęs. Šlakį, sako, geriau turėtų prisitaikyti.
Taip, jisai gal yra labiau tolerantiškas. Nu, šlakis upėtakis iš esmės yra ta pati rūšis. Kita vertus, dar kalbant, grįžtant šiek tiek prie invazinių žuvų rūšių, pas mus vaivorykštinis upėtakis šlakis iš esmės, nu, kaip sakyti, yra gerbiamas arba saugomos žuvys, bet jisai taip pat kituose žemynuose gali būti kaip invazinė žuvų rūšis, tai kad vėlgi suprast, nes, pavyzdžiui, Šiaurės Amerikoje patekęs taip pat yra mūsų vaivorykštinis upėtakis. Jisai ten laikomas invazinio žuvų rūšim. Ir apskritai pasaulyje...
Bet jūs turite omeny vaivorykštinį ar margai?
Margai upėtakis, taip jisai patekęs, reiškia, į Šiaurės Ameriką, jisai kaip invazinio žuvų rūšis.
Pas mus priešingai vaivorykštinis.
Tai nes jisai galbūt hibridinasi su ten vietiniam populiacijom, kitais, reiškia, su upėtakiais. Nu, taip pat, kaip minėjau, vaivorykštinis irgi yra invazinio žuvų rūšis. Tai vat kelios tos labiausiai invazinės žuvų rūšis, tai karpis, kuris pas mus irgi kai kurių labai mylimas karpininkų. Karpis, abu upėtakiai.
Tačiau svetinkraštė žuvis labiau nei invazinė.
Tai sakau, kad tokio aiškaus termino nėra, nes pas mus karpis ir, tarkim, sidabrinis karosas, kurie pasaulymas, tu yra labai invazinės žuvų rūšys. Pas mus jos yra nu, svetimos rūšys, bet nevadinimos invazinėmis, nes nu, tada buvo atsirastų problema, nes dabar karpis karosas sidabrinis yra laisvai introdukuojamas iš vieno vandens telkinio į kitą, bet jie daro labai didžiulį poveikį, nes vien kur yra daug karpių prieini prie ežero, matai, kad vanduo drumstas ir kai vaizdžiai aišku, kad ten yra daug karpių, tai karpiai daro milžinišką poveikį žiūrų bendrijams.
Taip, čia turbūt dar yra tas persistengimas galbūt kiekiais, nes daugam atrodo, kad daug reikia žuvint, kad didelis kiekis turi būti žuvų ir tada bus labai gerai visom kitom žuvų rūšim, tai čia turbūt labai svarbu atsižvelgti į saiką, nes na ir turbūt atsižvelg, kad ne visi ežerai galbūt yra tinkami kai kurioms žuvų rūšims. Aš dar noriu paklausti apie šiaip apie lydekas ir kitas, na, tokias šaltamėgės žuvis. Tos pačios vėgėlės, mes daug metų irgi kalbam, kad vat jau kaip vėgėlėm blogai, tai jau klausimas, ar dar jos čia ilgalaikiai perspektyvo išliks. Kaip jūs galvojat, vat su vėgėlėm, vienintelė Lietuvo žuvis neršinti žiemą, vat po ledu. To ledo numatom, kad jo mažėja pas mus. Vanduo šiek tiek šiltėja. Kas toliau bus joms?
Na, iš esmės, jeigu žiūrint plačiai, tai mūsų vidutinėse platumose dar, sakykime, ilgą laiką santykinai bus pakankamai gerai. Ir, nu, ir vėgėlėm, ir tam pačiam lašišam, matomai, keli dešimtmečiai kažkokių tai drąsiškų poveikių nebus. Kaip jau būtų keista, bet didžiausias poveikis klimato kaitos yra būtent tropiniam gėlavandeniam žuvų rūšim. Nes tropikuose ir tiek temperatūriniai sviravimai yra žymiai ryškesni. Tas temperatūrinis pikai yra, ta prasme, žymiai aukštesni. Ir kaip minėjau, tai nebūtinai klimato kaita, temperatūros didėjimas veikia tas žuvis, kurios yra šaltamėgės. Jos veikia ir šiltamėgės, bet yra tarp šiltamėgių tokių žuvų, reiškias, kurių tas temperatūrinis optimumas taip pat yra labai siauras. Jos mėgsta šiltą vandenį, bet jos nemėgsta, kad tas šiltas, kad ta temperatūra sviruotų plačiose ribose. Už tai didžiausia grėsmė tropikuose, nu ir šaliuose mūsų regionuose, o mūsų, jeigu toliau taip klimatas šils, tai matomai pas mus didžiausias problemas prasidės tokių 50 metų. Mhm. Tai visos
tai
tos tokios...
Tai dar sulauksim.
Nu, taip, da.
Pamatysim.
Panašu, kad mūsų karta dar tokių drastiškų poveikyčių neturės, kad ten masiškai pradės nykti, mažėti populiacijų gausumas, bet tas po truputį artėja ir jis artėja nenumaldomai, nes iš esmės temperatūra vis didėja. Apskritai temperatūros tas didėjimas yra toksai, galbūt jisai šiek tiek... nėra taip gerai suprantamas žmogaus, nes, nu, mums atrodo, vienas laipsnis šilčiau, nu, tai kas čia iš to, nu, gerai šilčiau, šalčiau, pasirengsim, nusirengsim, 2 laipsniai, 3 laipsniai, 4 laipsniai, nu, mums jokios skirtumų. Bet žuvys vienas dalykas, jos yra, taip sakyt, šalta kraujas daugumą žuvų, ir jų visi fermentinės sistemos yra prisitaikę funkcionuoti tik tai tikroji temperatūrai. Jos negali pasišildyti kaip mes, arba mes atsišaldyti kažkaip tai kūnas nu, prakaituodamas arba panašiai. Tas pasislėptume jos nuo saulės, jos vis laiką bus toj pačioj temperatūrai. Tai jas veikia tiesiogiai ir netiesiogiai, kaip minėjo, per įvairias sąlygas. Pirmiausia, per ir fitoplanktono produkciją, kaip jau kalbėjau, kadangi to fitoplanktono daug prisigamina, šilta, jo produkcija didelė, pas mus ežeruose trašų netrūksta, dėja, ir upėse. Todėl, vat, kaip žūsta tas planktonas masiškai, rudeniop, ežeruose, nemažai giliųjų ežerų, tai yra tiesiog bedeguoninės zonos. Ir iš esmės ten nieks negyvena. Tai vat, ežeruose irgi klimato kaita akivaizdžiai matosi, ir ta prasme, tų, tarkim, tokių šaltamėgių žuvų, kaip seliavos sykai, jom irgi tų tinkamų buveinių vis mažėja ir mažėja. Tai...
O karpinėm žuvėm, na, jos irgi mėgsta tą šiltesnį vandenį, bet kuriam vat gali kilt pavojus, vat kaip sakot, nemėgsta jos tų plačių kažkokių temperatūrinių tai, šokinėjimų.
Taip yra, iš tikrųjų, vat tos stenoterminės ir euriterminės, tai kaip pavyzdys euriterminė, kuri gali gyventi plačiose ribos, tik gali būti šapalas, tai šapalas dar pas mus ilgai gyventi patogiai jo. Bet galima pakalbėti apie tokią mažesnę žuvų rūšį, kurią man pačiam teko pirmą kartą atrasti Lietuvos vandenyse, žirinė rainė.
Taip.
Tai jinai iš esmės yra šiltamėgė žuvų rūšis, nes pas mus eina maždaug šiaurinis jos real paplitimas. Bet jinai vėlgi tų, reiškia, temperatūros viramų nemėgsta. Ir ta prasme, kai šylant, tarkim, jau virš 30 laipsnių, jai pasidaro blogai gyvent. Tai va, tai žuvyčiai, tarkim, saugomai... jai bus blogai, nes temperatūra šiltą mėgė žuvis, mėgsta šiltą vanį, bet aukšta temperatūra jai labai kenkia. Tai vat keli pavyzdžiai, kur, reiškia, gali vienai per kitai teigiamai ir neigiamai veikti.
Bet šį bendrąją prasme, ar, na, galima sakyti, kad karpinėm žuvim klimato kaita atneša ir gerų žinių, kad vat tie patys karosai, lynai, karšiai, plakiai, kuojos, nu, kad vat jau jų tai subujos dabar vat po 50 metų.
Nu, nesubujos, bet iš esmės...
Na, gal... jei plišrūnų trūks, tai nesubujos, bet jeigu dar ir lydekos kokios išliks šamai...
Taip, tai daugumai karpinių jos gana... tolerantiškos, vadinkim, taip temperatūros vyravimo, bet, nu, ne visos, pavyzdžiui, strobinė aukšlė, jinai irgi nemėgsta tokių, nėra tolerantiško, vadinkim, taip žuvų rūšis. O daugumai karpinių, tai iš tikrųjų, nu, sąlygos bus geros. Tuo labiau, kad ir tie vandens telkiniai keičiasi tam taip, kad jom patinka, jom daug maisto, šilta, karpis neršia nemune, dabar Nemune karpis viena iš dažniausių žuvų pasidarė puikiausiai neršia maži karpiu, kaip plaukia. Nu, tai viskas keičiasi tokia, kaip sakant, nelabai. Jau dabar pasikeitė yra iš tikrųjų, jeigu pažiūrėt kelis dešimtmečius atgal, jau nekalbant ilgesnį laikotarpį, tai labai stipriai pasikeitė, bet tai yra dešimtmečiai. Natūraliai tokie pokyčiai turėtų vykti maždaug tūkstančius metų. Žmogus pagreitina visą tą, nu, vadinamą eutrofikaciją bendrai 10 kartų. Tai yra, vyksta dešimtmečiais eutrofikacija, turėtų vykti tūkstančiais metų. Tai va tokie tempai vyksta, kad, nu, kad žmonės, nu, tiesiog įsivaizduotų, nes atrodo, ai, va čia po 10 metų nieko nebus, reiškia, galim daryti, ką norim. Bet iš tikrųjų, jeigu palyginam, kas buvo prieš 100 metų, o 100 metų tai yra, nu, sakykime, vieno žmogaus karta. Tai yra tikrai nedaug ir iš tikrųjų pokyčiai yra milžiniški.
Apie šamą pabaigai, vis tiek europinis šamas irgi mėgsta šiltą vandenį. Kokios perspektyvos jiems yra pas mus?
Tai šama, manau, kad geros, aš nematau priežasčių, dėl ko šamų populiacija galėtų mažėti, nebent, bet kaip kalbėjom, kad atsiras naujas šamas, nešiu kaip jie sugyvens, nes vis tiek bus panašus biotopai, Jisai yra mažesnis, kaip minėjau, tas šamas, bet jisai labai rajus yra. Tai sunku pasakyti, biotopai bus panašus, o...
O jie neršia panašių laiko, ar ne? Ten jų yra nerštas vasarą.
Taip, iš viso invaziniam žuvų rūšim dar gal nepaminėjau, kad yra būdinga, kad gana ištiestas nerštas. Dėl to jos yra tokios agresyvesnės šiuo atveju, kadangi jos gali neršti nuo pavasario iki pat rudens. Tai jų ištiestas nerštas ir jos dėl to gerai, reiškia, tose buveinėse įsitvirtina.
Mhm.
Bet iš esmės taip, šamas yra šiltamėgis, tai ta vis tiek konkurencija bus, o pačiam šamui kaip tokiam, tai jisai gerai mūsų vandenyse pritampa, jisai pritampa ir aišku, ir šaltuose ežeruose, jisai gyvena ir seliaviniuose ežeruose šamas, jisai, jeigu ten yra pakankamai deguonies, tai aišku, auga mažesnis, bet šamam perspektyvos neliūdnos.
Reik tikėtis, va, kažkam bent jau gerų žinių klimato kaita atneš. Noriu padėkoti Jums, Algirdai, kad radot laiko dar kartą užsukti į Žuvys kalbą, pasidalint savo įžvalgom, visada įdomu Jūsų klausytis. Noriu priminti klausytojams, kad bendravau apie invazinės žuvų rūšis ir ką mum gali, tiksliau, ką žuvim gali atnešti klimato kaita ir ką jinai jau atneša su Vilniaus universitetu gyvybės mokslų centro mokslų daktaru Algirdu Kaupiniu. Prie mikrofono dirbau aš, Monika Kazlauskaitė, o laida Žuvys kalba su iš kitą trečiadienį tuo pačiu laiku. Ačiū, kad buvo drauge ir iki kitų susitikimų. Iki.